Петарда. Пять вибухових темов на Еврорадио.
У програмі «Петарда» вас вітає Марина Ольшанська, Денис Дзюба. І тягом ближайших 30 хвилин ми поговоримо про все саме істотне, що відбулося у четвер, 17 травня. Наша головна тема – коли білоруська мова вернеться у школу на уроки історії Білорусі та географії. І так само поговоримо про міжнародний день боротьби з гомофобією, про ситуацію сексуальних меншостей у нашій країні, про обвострення переслідів молодофронтовців, чергові присуди, де примусова відсилка у війська. Так само про реформи, які рають проводять МВФ, і кризис, на який вже поспів забитися міністр економіки, і присуд за мусорка. Гэта все у сьогоднішній програмі. Будьте з нами.
Щоденна інформаційна програма «Петарда». П'ять вибухових темов на Єврорадіо.
І починаємо. Новина номер 5. На уроки історії і географії Білорусі родная мова не вернеться, принамсі, з 1 вересня 2012 года. Про гэта заявіў намеснік міністра адукації Казімір Ферено у інтерв'ю газеті «Звязда».
Нагадаем, што некалькі тыдняў таму міністр адукації Сергій Маскевіч выказаў намер аднавіць у школах беларускамоўнае выкладанне гісторыі і географіі Беларусі. Яно было скасаванае ў 2006 годзе.
Аднак намеснік міністра Ферено кажа, што на вяртанне беларускай мовы ў школы з 1 вересня не ма грошей, по словах чиновника, только для того, как забезпечить белорускомовными подручниками по истории Беларуси в учне у пятых классов по всей краине, потребуется больше за миллиард рублей. Меж тем, история Беларуси выкладывается с 5 по 11 класс, тому для обеспечения всех школьников новыми подручниками запотребуется больше, как 10 миллиардов рублей. Цікаво, что же зробили с теми белорускомовными подручниками, якими користались до 2006 года?
Так само спадар Казімір Ферено заявляє, що у батьків і школьників є право вибирати, на якій мові їм вивчати історію Білорусі. Тепер на білоруській мові історію Білорусі вивчають каля 18% усіх учнів. У городських школах гэты показчик складає тільки 5%.
Щоденна програма «Петарда».
От самого серця Європи.
Еврорадио.
І новина номер 4. 17 травня відзначається Міжнародний день боротьби з гомофобією. У гэты день у 1990 годзе гомосексуалізм прибрали са спісу психічных хваробаў. Як сёння, праз больш як 20 гадоў ад гэтага моманту, пачуваюць сябе сексуальныя меншасці ў Беларусі. Лявон Маліноўскі.
У міжнародны дзень барацьбы з гамафобіяй ЛГБТ-супольнасць нагадвае, што ў Беларусі гомасексуалы дагэтуль не адчуваюць сябе камфортна. Актывіст руху Вячаслаў Бортнік адзначае, што Беларусь знаходзіцца на адным з апошніх месцаў у Еўропе паводле спрыяння ЛГБТ-супольнасці.
Беларусь у Еўропе займае адно з найгоршых месцаў. І зараз мы падзяляем гэта 9-10 месца разам з Ліхтенштейнам. Але ўсё ж такі мы не самыя горшыя, таму што сітуацыя ў Малдове і Расіі нават гаршэйшая.
Сярод выпадкаў дыскрымінацыі гей-актывісты называюць звальненні з працы за спрыянне гомасексуалам. Напрыклад, у нас няма антыдыскрымінацыйнага заканадаўства, і фактычна прадстаўнікі сексуальных меншасцяў не абароненыя ў сітуацыях, калі іх звальняюць з працы. Бадай найважнейшым пунктам у барацьбе гомасексуалаў за свае правы з'яўляецца патрабаванне легалізаваць аднаполыя шлюбы. Актывістка ініцыятывы «Гей Беларусь» Наталля Манькоўская кажа, што рэч перад усім у сацыяльных правах, якія надае інстытуту сям'і дзяржава.
Ну, в первую очередь, вопрос регистрации брака – это вопрос социальной гарантии. Хотя вот в последнее время все больше даже гетеросексуальных пар живет вне брака, но, тем не менее, возникают вот эти вот вопросы, такие вот мелкие, бытовые, на которые вот когда у нас все хорошо, и мы живем с любимым человеком, и все здоровы и счастливы, мы не обращаем на них внимания. А брак, в первую очередь, это же социальные гарантии защиты человека, двух людей и их отношений.
Сярод таких бытовых пытаний у Натальи Маньковской перелечила поддел маемости при разводе, спадкаванне маёмасці пасля смерці аднаго з партнёраў, права прадстаўляць партнёра ва ўстановах ды прымаць рашэнні за партнёра ў патрэбных выпадках. Але апроч сацыяльнага аспекту ў праблеме існуе аспект і філасофска-рэлігійны. Паводле хрысціянскіх цэркваў, напрыклад, мэтаю шлюбнага саюзу дваіх людзей з'яўляецца нараджэнне дзяцей, а гэта немагчыма ў выпадку аднаполага шлюбу. У краінах, дзе царква мае большую сацыяльную вагу, чым у Беларусі, гэты аспект таксама заўважны. Але і ў Беларусі здаралася, што зняверныя бацькі ад гомасексуалізму ішлі лячыць сваіх дзяцей у царквы. Один такі випадок узгадує керівник ініціативи «Гей Білорусь» Сергій Андросенко.
Коли мати стала відома об тим, що він гомосексуальний, я на початку повела його до доктора, коли там не знайшла той підтримки, яку, напевно, хотіла, каб той я її сина вилечу одразу, а яна почала возити його по церквах городенських і де, в принципі, ніякі церемонії вигнання нечистої сили мели місце.
Як ми ведаем, даўней у свеце гомасексуалізм спрабавалі лячыць як хваробу, але цяпер у Беларусі хвароба ён не прызнаецца. Сергей Андросенко кажа, што пацверджанне гэтага яго рух атрымаў з Міністэрства аховы здароўя.
Ну, сама па сабе гомасексуальнасць не з'яўляецца ў Беларусі захворваннем, і гэта ў нас ёсць адказ Міністэрства аховы здароўя беларускага.
Таму дыскрымінацыя людзей, якія маюць гомасексуальныя схільнасці, не прапісаная ў беларускіх законах, ды вынікае з большага састаўлення грамадства да з'явы. На гэтай глебе з большага і працуе ЛГБТ-супольнасць у Беларусі. Лявон Маліноўскі, Еўрарадыё.
Еўрарадыё. Слухаеш ты, слухай Еўропа.
І навіна номер 3. Малада фронта Тамузкага гвалтам павезлі служыць у войска. Хлопца просто сутак пад конвоем даставілі ў ракетна-зенітную частку пад Лепелем.
У чацвер менскага малдафронтаўца Міхася Музкага з ізалятара на Крэсціна вывезлі вайсковую частку ў вёску Межыца, што ў Віцебскай вобласці. З дарогі хлопец здолеў патэлефанаваць сваім паплечнікам.
Музкі адседзіў 15 сутак арышту пасля чарнобыльскага шляху, аднак не выйшаў на свабоду. Суд накінуў хлопцу яшчэ 5 сутак. Верагодна, адмыслова, каб чакацца прызыўных дзён і адправіць яго служыць. Раней Міхась Музкі, выключаны з універсітэта, пісаў заяву на альтэрнатыўную службу.
У ракетна-зенітнай частцы ў Межыцы раней служылі палітпрызыўнікі Іван Шыла і Алесь Каліта, а таксама Дмітрый Канавалаў, расстраляны за тэракт у Менскім метро.
17 траўня ў Менску асудзілі яшчэ двух маладафронтаўцаў. Уладзіміру Яроменку прысудзілі 7 сутак арышту, Павлу Сергею 5.
Іх звінавацілі ў дробным хуліганстве, перадае Радыё Свабода. Абодвух хлопцаў затрымалі напярэдадні ва ўласных кватэрах. Ноч яны правялі ў турме на Крэсціна. Па словах Яроменка, у яго кватэру міліцыянты ўвайшлі са сваімі ключамі.
Я нагадаю, што днямі на кватэры таксама затрымалі маладафронтаўцаў Рамана Васільева, Мікулу Дзімідзенку і Дмітра Крамянецкага. Ім таксама прысудзілі арышт за нібыта дробнае хуліганства. Агулам ціск менавіта на актывістаў маладога фронту істотна ўзмацніўся цягам апошніх некалькіх месяцаў. Амаль штодня прыходзілі навіны ці то пра затрыманне, ці то пра чарговы прысуд камусьці з гэтай моладзевай арганізацыі.
Праграма «Петарда». 5 выбуховых тэмаў на Еўрарадыё.
І навіна номер 2 ў праграме «Петарда» на другой пазіцыі. Яшчэ адзін адміністрацыйны прысуд аўтару нашумелага плакату «Мусарок» далі 15 сутак арышту. Дарэчы, хочацца дадаць, што на гэтым самым нашумелым фотаздымку міліцыянт, якога так пакрыўдзіў згаданы плакат, быў у цывільным. Ці тыя ў форме таксама пакрыўдзіліся на такое, а можа, можна сесці і за так распаўсюджаных мянтоў? Дмітер Лукашук.
Аўтару плаката «Мусарок» суддзя Ленінскага раёна сталіцы Міхаіл Хома прызначае 15 сутак арышту. Еўрарадыё даведалася, ці часта зневажаюць міліцыянтаў і што яны насамрэч лічаць абразай. Малодшы сяржант Вольга ахоўвае парадак на прывакзальнай плошчы. Гаворыць, што абражаюць бландынку міліцыянта часта, часцей прызнаецца матюкамі. А вось калі кажуць мент, за абразу не лічыць.
Часто ли вам во время службы, вот несения дежурства, приходится слышать какие-нибудь оскорбления в свой адрес? А вот что говорят? Как, ну, то есть какие там?
Матные.
Мат для вас, вот если вас назовут там мент, это оскорбление?
Нет. У нас просто народе всегда называют милиционеры ментами.
А вы между собой?
Между собой мы так не называем.
Хорошо, а вот есть еще такое там мусора, вот это вот оскорбление?
Это оскорбление.
А за это, как вы считаете, нужно как бы наказывать там административно какой-нибудь там, ну, штраф там или там, или сутки?
Не лічыць абразай слова «мент» і супрацоўнік аднаго са сталічных пунктаў аховы правапарадку. Паводле яго слоў, вельмі часта людзі знаходзяць больш зняважлівыя выразы.
Если бы мы адрес падобна сказалі, я бы не воспринял это как оскорбление. Вот, но всякого рода люди встречаются, ну, оскорбления не только такого рода, как говорите, менты звучат в адрес сотрудников милиции. И поэтому, как бы, вставляется зачастую протокол административного правонарушения.
От отказу «ти треба карать сутками за мусорка» ухиляется. Тое, что сдауна мент для милиционеров не з'являється образой, подтверждая и генерал-лейтенант милиции у отставцы Мечислав Гриб. А мусор и у часы его службы было образой.
В этой назве я ничего кривдного не бачу. І навіть у своїм осяродку самі вживають гэтую назву. Образи, як я меркую, лічили, коли супрацовників називали мусором, мусора. От это я налічили образи. Ніхто з этим не погоджався.
Покарання Івана Амельченки 15 сутками Мечислав Гриб називає глупством.
Коли написано слово, і до гэтага слова нема ні ім'я, ні прозвища, до кого оно звертається, то гэта нельга адносіць да канкрэтнага чалавека, нават да канкрэтнага супрацоўніка міліцыі. Чаму вот ён это аднёс да сябе? Там не было ж яго прозвішча напісана. А можа яшчэ хто-небудзь стаяў на кірунку гэтай стрэлачкі, можа там стаяў і дворнік, які займаўся смецце падмятаў. Не ведаю, што які это суд за гэта мог асудзіць. Это глупства.
На думку генерал-лейтенанта у адстаўцы, аўтара плаката можна выклікаць на тлумачальную размову да міліцыянераў і гэтым абмежавацца. Згодная з адстаўным генералам і малодшы сержант Вольга. Праўда, толькі датычна пакарання. Нешта тлумачыць такім людзям лічыць не мае сэнсу.
А за это, как вы считаете, нужно как бы наказывать там административно какой-нибудь? Там, ну, штраф там или там или сутки.
Нет, человек невоспитан, так и будет называть.
Нагадаем, на Чорнобыльскім шляху Іван Амельченка зладзіў перформанс «Мусарок», які выклікаў вялікі рэзананс. У судзе міліцыянт Кандраціў, які здымаў шэсце на відэа і патрапіў у кадр разам з Амельченкам, заявіў, што хлопец сваім плакатам абразіў яго і іншых супрацоўнікаў міліцыі. Суд не звярнуў увагі на тое, што згодна са словамі Амельченкі, на яго плакаце было напісана не «Мусарок», а «Май коп ок», што ў перакладзе з ангельскай азначае «Мая міліцыя добра». Зніцер Лукашук, Еврорадио.
Петарда. Пять вибуховых темов на Еврорадио.
І новина номер один. МВФ попереджує Білорусь про новий фінансовий кризис. Гэтае попередження опубліковане у новій справаздачі Міжнародного валютного фонду.
МВФ закликає офіційний Мінськ провести обіцяні реформи і стабілізаційні міри, каб отримати нові позики від фонду. У справаздачі говориться, що імкнення до високих показників економічного росту і заробків може викликати новий виток інфляції і девальвації.
МВФ означає, що покуль не готова кредитувати Білорусь, тим більше, що наша країна теперь шукає сродки для рефінансування запозиченості перед фондом на суму у 3 мільярди 600 мільйонів доларів. Гэтая пазыка мусіць быць пагашаная ў 2012-2014 годах.
Між тым, на думку міністра эканомікі Беларусі Андрэя Харкаўца, беларусам варта пачаць забывацца на слова «крызіс», ды рыхтавацца да заробкаў у 500 долараў, якія цалкам рэальныя ў нашай краіне. Чыноўнік адказаў на пытанне Еврорадыё падчас гарачай лініі.
Міністр фінансаў Андрэй Харкавец лічыць сярэдні заробак 500 долараў рэальным. Пры гэтым прычынай крызісу называе «жыццё не па сродках». Еўрарадыё задало свае пытанні міністру фінансаў Андрэю Харкаўцу на прамой тэлефоннай лініі. Беларускія ўлады ўжо традыцыйна абяцаюць, што да канца 2012 года сярэдні заробак па краіне будзе складаць 500 долараў. Андрэй Харкавец кажа, што гэтая лічба не загранічная для эканомікі Беларусі.
Цифры нет ничего страшного совершенно. Ведь не ставится цель 500 долларов прежде всего, ставится цель эффективная экономика, эффективное производство. И 500 долларов это не та величина, которая является запредельной для экономики нашей страны. Потенциал здесь огромный.
Нечакана на наступное пытание про экономичные проблемы министр финансов просит начать забывать про кризис, а его основной причиной называет «жыццё не па сродках». У яго словах, гэта ніяк не супярэчыць планам давесці сярэдні заробак да 500 долараў.
Я вообще бы уже забывал бы о том, о чём вы спрашиваете. Сегодня надо акцентировать внимание на том, как не допустить той ситуации, которая привела к экономическому кризису. И, на мой взгляд, прежде всего, здесь есть несколько причин. Первая причина – это есть, то есть жизнь непосредством, можно общими словами так сказать. Поэтому в этой части мы должны быть более сдержанными. Наверное, это самая главная причина.
По словах міністра фінансаў, сёння краіна стала больш стрыманай. І ў крэдытаванні грошы сталі даражэйшымі, і ў бюджэтных выдатках. Фармуем бюджэт без дэфіцыту.
І если эта политика будет сохранена в несрочной перспективе, в текущем, в следующем году, то я думаю, что мы скоро забудем о тех неудачах, которые постигли экономику нашей страны, и не вернемся уже к прежним.
Упэўнены Андрэй Харкавец. Дарэчы, сёння сярэдні заробак у Беларусі складае $390. Рысу ў $500 беларусы перасягнулі толькі аднойчы ў 2010 годзе. Наста Манцэвіч, Еўрарадыё.
Гэта было апошняе, пра што мы хацелі распавесці вам у праграме «Петарда». З вамі былі Мара Нальшанская, ды Дзяніс Дзюбам. Пакуль.
Праграма «Петарда». 5 выбуховых тэмаў на Еўрарадыё.